And I'm like, "Fabi, give us a kerk." I said, "All right. I'm all right. Okay. Kan ek net gou 'n orderreëling tref? Wat besig is deesdae om te gebeur is die Here is regtig besig om mense aan te raak in aanbidding. En dis great en ons wil dit hê, maar wat begin gebeur is en ek dis nie net vanaand nie, ons het actually maandag aand daaroor gepraat in die maandagmiddag in die vergadering. As jy nie lekker voel in aanbidding nie, of jy het 'n intense hoofpyn, of jy voel iets gaan gebeur, jy weet, die dak gaan op jou inval, of wat ook al, jy voel net nie lekker nie. Julle sien daar's 'n area met poewe, die poef area, né? Ons gaan leiers daar hê, en ek wil julle asseblief uitnodig, moenie uit die saal uit hardloop nie. Hoekom sê ek dit? Want ons hardloop uit die Here se teenwoordigheid uit. Dis actually wat Gideon aan die begin gesê het, is hy wil, die Here wil hê ons moet in sy teenwoordigheid bly. Nou vat jy daai ding in jou hart loop uit die Here se teenwoordigheid uit en dan daar buite is jy weer fine en dan kom jy weer terug en dan sit weer dan sit weer omgekrap. Bly hier binne, moenie weghardloop nie. Ons gaan nie die deure sluit of toemaak nie. Okay, moenie worry daaroor nie, maar gaan sit net daar en roep gou een van die leiers en sê hoorie bid saam met my. Vergeet dan 'n bietjie van jou vriende, die Here het 'n afspraak met jou, hy is besig om te werk met jou. So laat een van die leiers saam met jou bid wat jou dalk nie so goed ken nie, maar in jou lewe kan inpraat. En nie net emosioneel reageer nie. Ok, is dit fine met allemaal? Ja, allemaal verstaan? Dis nie, ja. Goed. Draai gaan na die ou langs jou toe. Dan sê jy, it's not about me. Draai na die ander ou langs jou aan die ander kant. Sê, it's not about me. Hoekom voel ons awkward om dit te sê? Want hier agter dink ons actually, weet jy, dit gaan dalk, dit is 'n bietjie oor my. So, ons is nie regtig heeltemal 100% oortuig as ek sê it's not about me nie. Want daar is so 'n bietjie iets binne in ons wat wil sê, maar ek het my reg. Jy weet, ons is mos nou woon, ons raak groot in die demokrasie, so ons wil sê, hoor, ek het 'n reg, ek gaan hierdie ding doen. Maar ek wil julle vanaand uitdag, ons gaan daai goed neerlê. Okay, en vanaand vir die Here sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my gevoelens nie. Dit gaan nie oor my emosies nie. Dit gaan nie oor my omstandighede nie, dit gaan oor U. Okay. So vanaand wil ek 'n bietjie met ons gesels oor aanbidding, worship. En dis hoekom die preek se titel, moet ek vir Marley Botha baie dankie sê. Sy het met hom opgekom, amazing, want worship gaan nie oor ons nie. Weet jy dit? Worship gaan nie oor jou gevoel nie, dit gaan nie oor jou experience nie, dit gaan nie oor die goosebumps wat jy kry nie. Dit gaan oor die Here. So ons gaan vir die volgende 2 weke 'n back-to-back series, waar is Hailey? Sy is buite, so sy kan nou nie haar rug teen my sit nie, maar sy gaan die volgende naweek gaan sy preek oor biblical worship en hoe lyk dit? Okay? En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels net oor aanbidding, want ons voel regtig die Here wil iets kom doen in ons aanbidding. Okay. Hy wil iets vir ons leer, hy wil met ons gesels. So ons gaan vir die volgende 2 weke bietjie stil staan by daai onderwerp. Nou, ek het al vir menigte kere vir julle gesê dat ek kom van Mamasbury af, nee. Wie dit nog nie weet nie, klap jouself. Jy was lanklaas hier of jy is dalk nie. Ek kom van Mamasbury af, al die nuwe mense. En dis 'n vreeslike charismatiese plek. En daar aanbid jy nie met 'n gitaar in die kerk nie. Nie regtig nie. So, die eerste keer toe ek in Stellenbosch kom en my vriende my tot vervelings toe probeer het oortuig om saam met hulle kerk toe te kom, was die eerste keer wat ek hierso so Augustus seker kerk toe gegaan het en dit was toe na 'n shofardienst in my eerste jaar. Nou, ek kom daarin, daar's 800 na 1000 studente wat die Here worship. Okay? En soos wat ek inkom, is dit net en ek moet omtrent so, hier deur die crowd, ek sê, yes, so, dis wil, skerk op sy beste hierdie, en ek stap maar toe net so na my story, ek sien, hier kniel een meisie, dis trane en alles, en kom uit, en hier is ons een besig om op sy eie te spring, daar is een wat in die hoek staan, en praat so met homself, lyk soos 'n jood wat daar voor die muur staan, en ek het my vriende net so gekyk, en ek het gaan sit, op my sitplek, ek denk ek het een keer my hand geklap. Maar dit sou baie gewees het. So ek het hierdie storie net gekyk. Ek het seker ek dink ek het die helfte van die tyd so met my arms gevou gestaan. Dink hierdie klomp het op hulle kop geval. Is iets groot fout. En op die ou een van die dag het ek in die worship was die plek waar die Here my aangeraak het. Want weet julle wat die mense wat so gedans het in die lint, daar's van hulle tot wat lint het. Kyk En hy lint, hy kom so hier, so swapper hy even by jou gezicht. So. Weet nie wie van julle al dit ervaar, dit is millimeters, man, millimeters. Dit is baie gevaarlik in kerk, die lintbediening. En die lintbediening, alles was vreemd, maar weet julle wat, een ding was fijn, is die feit dat die mense wat so gedans het, en so op hulle gezichte geleid het, en so met hulle self ten die muur gepraat het, ek het van hulle geken, en ek het vroeger saam met van hulle gekuier. Maar as een ding wat ek kon sê, dat allemaal van hulle se lewens het radikaal verander. So die worship was vir my vreemd, maar die mense se lewens wat verander het, kon ek nie wegredeneer nie, dit was evident. Selfs die ouens wat saam met my in die kosies was, wat saam met my soon toe gegaan het, weet 2 maande terug het hulle nog ander goed gedoen. En nou staan die manne hier, ek is soos, boys, wat gaan aan? Hier het iets gebeur. En dit was in worship wat die Here my regtig my hart kom aanraak. Dit was sy teenwoordigheid, ek kon net iets van hom ervaar. Dit was net iets kragtig in die Here se teenwoordigheid. Iets wat gebeur, sonder woorde. Die Heilige Gees het regtig gekom om my te oortuig. En dit is vanuit daai plek uit wat ek besluit het om my hart vir die Here te gee. Want ek kon nie deny dat die Here se teenwoordigheid hier was en dat ek nie sy teenwoordigheid ken nie. Weet, ek wil nie so op my gesig lê en huil soos baie van nou mense nie, want ek ken nie die Here op so 'n manier nie. En ek het toe begin besef, maar hoor, ek ken hom dalk glad nie. Nie net dat ek hom nie op daai manier ken nie, maar ek ken hom dalk glad nie. En dis wat my toe op die ouend tot bekering gebring het. En as jy nou so bietjie gegroei het en jy met bietjie met jou ouers begin werk, dan is dit nou die volgende stap. Toe het ek nou my maale begin oortuig, maar sou vir mamma se breek. Kyk, dit kan nou nie te wild gaan daar nie, so ons is veilig, jy weet. En ek nooi hulle toe kom saam en dan sê die Saterdag voor die tyd, dan sê net Here asseblief Die tannie wat wild dans, laat sy net achter in die hoek dans, dat my ma haar nie sien nie. Want as hy tannie my ma raak klap, dan gaan ek vir haar klap. En dan is het voorbij, want dit is so 'n mission om haar daar te kry, om hulle daar te kry aan die begin. In die begin het my ma gesê, sy sal na aanbidding inkom, en dan gaan sy sit, sy wil met niemand gesels nie. En dan voor die alterkol of daai gepratery die pastoor waar hulle begin op die keyboard se dan is ek weer uit sê sy. So hier is reg ma. My ma se liefdevolle tannie, dis van julle wat al ontmoet het, dit is buite karakter dat sy so moeilik was hieroor. Toe is dit ook mos nou net so, die eerste Sondag wat ons in Shofar Mamas is, die tannie wat die wildste dans sal nou in die ry voor ons. Omtrent my ma raak klap elke keer as sy verbykom. Ek is net soos, oh Here, asseblief. Ek was sopwater nat gesweet na hierdie. Maar my ma kon ook nie deny dat dit wat daar gebeur is die Here se teenwoordigheid. Maak nie saak wat gebeur. My ma is eintlik 'n amazing getuienis. My ma het sy het 'n bietjie gesukkel met depressie. Nie vreeslik nie, maar sy het gesukkel met depressie en elke keer as sy in die kerk in die Here se teenwoordigheid kom, sy sit al jare in kerk. In die Here se teenwoordigheid kom, maar begin sy so te bewe. En sy het nie geweet wat dit is en sy het net begin huil elke keer soos wat die Here se teenwoordigheid kom. Maar dit het haar hart begin sag maak. Dit het haar begin voorberei vir die feit dat sy besef, maar hoor, ek het nie 'n verhouding met hierdie God wat hierdie mense so aanbid nie. Nou wat ek vir ons wil sê vanaand is dat dit wat daar gebeur, dit wat hier gebeur vanaand, die 30 minute of 40 minute wat ons inpres en by die Here tyd spandeer en die reaksie wat ons kry. Worship is nie net dit nie. Okay? Worship is nie net die 40 minute voor 'n preek nie. Worship gebeur reg deur die hele week. En dit is vir baie van ons nie nuwe nuus nie, maar ons gaan weer hierdie nuus hoor vanaand. Dit is goeie nuus. Okay? Worship gebeur reg deur die hele week. So ek wil begin deur 'n paar goed wat worship nie is nie, net vir julle uit te lig. Worship is nie 'n slow song nie. Julle ken 'n slow song? Alle lovers skud hulle kop, ja. Daai song waarmee ek die girl mee gedans. Baie keer aan die einde van praise and worship, die laaste 2 of 3 songs, is stadiger liedjies. Okay? Maar worship is nie net daai 2-3 songs nie. Dis meer as dit. Dis meer as die 30-40 minute voor 'n preek begin. Ons doen nie hierdie om op te warm sodat jy die boodskap kan ontvang en dan kan ons huis toe gaan nie. Worship is meer as dit. Worship is meer as net daai stadige songs en wat ons doen. OK. So vanaand wil ons kom sê wat is regtig worship? As dit nie net die 20 minute is voor 'n preek nie, as dit my lewe is, hoe moet dit lyk? So ek het twee goed wat ek het nie na worship slogans en goed gaan kyk nie, juist omdat ek uit my eie lewe uit wou vat wat worship vir my beteken. OK? En ons twee goed wat ek dink belangrik is by aanbidding en by worship. Dis almal wakker. Slat gij jouself? Klap gij jouself, wie van julle wat vir my lyk of hier min suurstof is, maar al die vensters so. Klap jouself, klap jy ou langs jou. Assai. Lekker harde klappie. OK. Daar's twee goed wat amazing is van worship. Hierdie twee security guards sit en luister hier op stoele vir my hier buite. Manne, welkom by die diens. Is julle gemaklik? Assai. Ja, is kerk, hè? Great, overflow. Eerstens is twee goed wat worship is. Eerstens is worship, ware aanbidding, raak die hart van God en dit beweeg die hand van God. Ware aanbidding raak die hart van God en dit beweeg die hand van God. Daar's altyd 'n reaksie op ware worship. En God reageer op worship as dit uit ons hart uitkom, as dit uit 'n goeie plek uitkom. En die tweede ding, is julle reg vir dit? Ja. Laat ek dit lees. Die tweede ding, dit is so profound, ek moet dit vir julle lees. Dis Facebook status is hierdie. Dis Facebook statements. Julle kan dit vanavond allemaal... Ja, quote net. Jy moet dit net nie plagiaat pleeg nie. Sê net, sit net hakkies aan. OK. Worship. Ek besef net, soos wat ek gegroei het, dat my worship het verander. Die manier hoe ek lewe het verander. So ek begin besef dat worship is 'n expression. Dis 'n uitdrukking. Okay? Dis iets wat ons doen nie. Dis eintlik iets wie ons is. En weet julle wat bepaal wie ons is en wat ons doen? Okay? Is die feit dat ons reageer op ons openbaring van wie Jesus is. Jou worship gaan bepaal, dit gaan lyk soos die openbaring wat jy het van wie Jesus is. Skry die ou langs jou sê, jes, dit klink goed. Okay, is julle met my? Julle lyk vir my distracted vanaand. So twee goed, worship, ware worship, raak die hart van God en het beweeg die hand van God. En tweede ding, worship is 'n uitdrukking wat bepaal word deur ons openbaring van wie Jesus is. So kom ons, Gieten sal vir jou verduidelik, Eddie. So kom ons, kom ek noem vir julle 'n paar voorbeelde van worship wat nie met Ben, ek weet nie wat nou gebeur het, my tong het geknoop en toe bak het vas. Kom ek noem vir julle 'n paar voorbeelde van worship sonder musiek. Want ek wil hê julle moet sien dat worship nie net musiek is nie. Okay? Eerstens, ek dink een van die amazingste plekke in Skrif waar worship gebeur het, is toe Abraham vir Isaac op haar alter neersit. En God, ek dink soos hemel het stil gestaan. En God het gesê, hierdie is amazing. Wat hier gebeur is amazing. Dit is worship. En hoe het God gereageer? Ons sien dat na dit God vir Abraham noem, hierdie is my vriend. OK? Hierdie is my vriend. En dan sê hy ook verder, dan sê hy, dat sommige kere wou God goed gedoen het, maar het eers vir Abraham geraadpleeg. Ek weet nie of dit met julle gebeur in julle stilte tyd nie. Dat God iets wil doen en dan vraag hy eers vir jou, jy weet, is dit al right as ek dit doen? Dink aan, want dit is wat letterlik gebeur het. Jy weet, ek wil hierdie klomp girls en meisies, ek wil hulle allemaal iets aandoen. Kan ek maar voortgaan? Dit is wat God met Abraham gedoen het. En hoe reageer Abraham? Abraham sê, Here, asseblief nie. Asseblief. Have mercy on them. Moenie beweeg, wat gaan die mense van u sê? So ons sien dat die worship van Abraham, die sacrifice wat hy gemaakt het, het God sy hart geraak en het het God sy hand laat beweeg. Hy het vir Abraham gesê, kom, wees my covenant vriend. Wees my verbondsvriend. Ek gaan jou raadpleeg as ek besluit te neem. Ek gaan met jou gesels as ek besluit te neem. Okay? Volgende ou is David. David het 'n amazing lewe gehad. God sê hierdie is 'n man so na my eie hart. Hoekom? David was 'n ou wat gehoorsaam het. As jy gaan lees in Samuel, dan lees jy hoe hy met sy harp gespeel het en skape opgepas het en die Here gehoorsaam het dag in en dag uit. Hy was 'n worshipper. Dit sê dat hy actually na Saul se paleis toe gegaan het en toe Saul tormented was met 'n demon, toe het hy gehoorsaam en die Here se teenwoordigheid gekom en Saul het rus gekry vir sy siel. Dis amazing. Hy was gesalfde aanbidder van wie God is. Maar baie van wat David gedoen het was ook worship, afgesien van die feit dat hy met daai harp gespeel het. En ons gaan nou daaroor praat. OK? Ons kan na al die karakters kyk en ek wil vir julle wys dat worship meer is as net wat gebeur. Dis 'n leefstyl. OK? Dis meer as wat net gebeur hierso. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie, as jy deur die week 'n klomp nonsens aangevang het, werk dit sonder aand as jy probeer worship? Nee. Here, waar is U? Jy is hier en jy is aan die gang, maar jy ervaar nie die Here nie. Want wat hier gebeur is 'n som totaal van celebration. Van goed wat deur die week gebeur het en die Here honor dit. En hy kom met sy teenwoordigheid. So, dink gou aan 'n groep mense wat deur die week, alles wat hulle doen, dink aan, Here, ek doen hierdie om U te worship. En daai groep kom op 'n Sondag by mekaar. En hulle begin die Here saam corporately te worship. Kan julle dink hoe die Here gaan reageer? So, kan julle dink dat dit beneficial vir ons almal gaan wees as ons gaan begin elke een om te dink, Here, maar ek wil my lewe moet getuig van die feit dat ek U worship. En Sondag wat gebeur in daai 20, 30 minute, dit moet 'n overflow wees van wat in die week gebeur. Dit moet Thanksgiving wees, dit moet 'n celebration wees. Maar wat in die week gebeur is wat dit bepaal. OK. So ek wil vir ons 3 praktiese punte vanaand gee, fokuspunte van hoe om jou lewe vol worship te maak. Dat dit sal oorvloei in 'n Sondag in en nie net uit 'n Sondag sal begin en sal eindig nie. OK. Want ek wil hê almal van ons moet worshipers wees. Nie net die worship span die boos worshipers nie. OK. Jy kan in die stort by die huis sing. In die koshuis, James, vanaand 'n liedjie worship song. Het gaan nie net oor die sing nie, maar ons is almal worshipers, of jy in die worship span is of nie. Jy is 'n worshipper. Jou hart is om God te worship. OK? Jy is met my. So die eerste fokus, die eerste ding is, en ek het dit al reeds gesê, is ons moet vanaand besef dat worship is 'n leefstyl. Worship is iets wat heeltyd gebeur. Dis iets wat elke dag gebeur. En daar's 'n skrif in Kolossense wat baie kragtig is, wat Paulus die volgende sê, en ek wil dit vir julle lees. Hy sê, whatever may be your task, wat ook al jy doen, wat ook al jou taak is, work at it heartily. Met ander woorde, werk aan dit soos uit jou hart uit. As something done for the Lord and not for men. So Paulus sê vir die kerk in Kolossense, hy sê vir hulle, hoorie, as julle enige iets doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen en nie vir jouself nie of nie vir ander mense nie. So wat beteken dit as ons na hierdie skrif kyk en ons sê worship is 'n leefstyl? Dit beteken dat alles wat jy doen is worship. Jou skoolwerk is worship. Hoe hier is nou 'n paar verbaasde gesigte. Jou skoolwerk is worship. Weet julle wat jeug is amazing testimonies vir onderwysers? Jy het tot bekering gekom en daar sit 'n juffrou. Juffrou, help my as ek verkeerd is. Daar's 2 juffrous langs mekaar. Sê nou maar 'n seun het tot bekering gekom. Of iemand, dit kan 'n meisie ook wees. Seun of 'n meisie het tot bekering gekom en hulle gee nie aandag aan hulle skoolwerk nie. Wat sê dit vir julle? Dit gaan net agteruit. Lyk dit goed? Goeie werk, sê weer. Hulle punte gaan op. OK. So hulle verstaan. Partykeer vat dit 'n bietjie tyd. Partykeer vat dit 'n bietjie tyd. Dit is mooi gestel, juffrou. Mooi diplomaties. As die grootste getuienis vir mense is as hulle kan sien dat die areas van ons, jy hoef jou al studente raak nie. OK? Dis nie wat ons sê vanaand, maar ons sê net volgens die kapasiteit wat jy gekry het, werk aan. Moenie klas skiep nie, moenie detensie skiep nie, moenie stupid goed doen nie. Jou lewe is 'n getuienis. Dis worship. Ek wil nie nou oogkontak maak met van hierdie manne nie, want ek sien hulle smile breed vir my. Hoe jy jou gedra op die rugbyveld, dis worship. Ek het, wanneer was het, april maand het ek gaan kuier in Secunda by die vriend van my, Shafer Secunda se pastoor. Nou, Secunda, baie vinnig is 'n plek waar Sasol, hulle groot plantasie het, daar's klomp ouens wat met hulle hande werk. Nou, ek weet nie hoekom dit so werk nie, maar ouens wat baie keer met hulle hande werk is geneig om baie keer meer robuus te wees en in fights betrokke te raak. OK? En jy wil nie met daai manne wat heeldag met hulle hande werk in fights betrokke raak nie, want hulle is gewoonlik sterk. OK. Dit nie dat jy enige van julle hopelik in fights gaan betrokke raak nie. Maar hierdie ouens in Secunda het die een ou, ek gaan nie sy naam noem nie, maar hy was bekend daarvoor dat hy maak 'n bar leeg. Hy slaan 'n bar uit mekaar uit en dan stap hy uit. Dit was waarvoor hy almal het geweet. Toe hy in Secunda aankom, toe het van die locals gehoor, maar hy kan beklei, toe slaan hulle hom een aand met 'n knucklebuster toe hy uit die bar uitkom. Teen die kop en hy val en hy sê, ek wens jy het nooit dit gedoen nie. En hy kry die ou se broer beet en hy slaan die ou se broer en hy sê vir hom, ek gaan jou aanhou slaan tot jou broer vir my kom om verskoning vra. Dit is die tipe manne waarvan ons praat. Julle verstaan waarvan wat ek sê. Nou, daai ouens het tot bekering gekom. Hulle het die Here begin dien. Hulle het die Here radikaal ontmoet. Nou, hierdie vriend van my wat 'n pastoor is, speel saam met hulle rugby. Nou, dan, jy weet, dan, ons is daai dag op pad in die kar. Nou lag ek vir hierdie story. Nou sê my vriend Van, en hy sê, manne, nou praat hy met hulle vir hulle, sê, kom ons gaan nou nie beklei vandag op die velde nie. Nee, maar Verries, as hulle aan my vriende slaan, dan gaan ek hulle by mekaar maak. Nee, ons gaan niemand by mekaar maak. Ok? Ons test hem in die boys. Ons test, ja, nee, as hoor wat jy sê. So, ons kan nie beklein nie. Die ander ouens kyk vir ons. Ja, die ander ouens kyk vir julle. Ons kan nie beklein nie. Weet julle wat is die test hem in die rugby club? Daai ou, sy lewe het so verander. Die ouens tart hom op die rugby van, maar die ander clubs weet. Dan lok hulle hom uit, dan klap hulle hom en hulle slat hom in die loskram en staan hy op en loop hy weg. Sê, ek gaan nie beklein nie, want die Here se naam is op die spel hierso. This worship. As ons sport doen, this worship. As ons ons skoolwerk doen, is worship. Hoe ons werk doen by die werk, is worship. Ek het 'n boek gelees, en dit raak nou baie stil hier binne. Ek het 'n boek gelees, en ek gaan nou vir julle vertel van die boek. Maar die boek sê, as jy nie getrou kan wees in die klein goed nie, kan God nie vir jou aanstel oor groter goed nie. Nou, dit klink baie eenvoudig. Weet jy wat beteken dit? As jy nie jou kamer kan aan die kant maak nie, kan God jou nie 'n leier aanstel bo mense nie. Want hoe jy jou kamer aan die kant maak is worship. Nou is ons convicted. Waar is my vrou? Sy is nou ongelukkig hier nie. Ek sê nou graag wou gehad het, sy moes dit gehoor het. Julle hoor wat ek sê. Wat gaan 'n getuienis vir 'n ouer wees? Jy is jou hele lewe lank nog 'n gemors, jou kamer is 'n gemors. Nou begin sê jy, ek het die Here aangeneem, maar jou kamer lyk nog steeds soos gemors. Maar op 'n dag kom jou pa of jou ma in jou kamer in en alles is uitgesort. Die goed is weggepak. Hulle gaan begin twee keer dink. Hulle gaan sê, wow, het iets gebeur. Het iets amazings in jou lewe gebeur. Ek wil sien. As jy nie oor die klein goedjies waaroor wat vir jou gegee, as jy nie jou tande kan borsel gereeld nie. Dit klink stupid, dan kan jy nie 'n selgroep lei nie. As jy nie eens na jouself kan kyk, hoe gaan jy na ander mense kyk? As jy nie na jou eie liggaam kan kyk nie, dan gaan jy nie na ander mense kyk nie. So alles wat ons doen is worship. Ek was so convicted toe ek daai boek gelees het. Ek het 12 kg meer geweeg as wat ek nou weeg. Ek was dik. Ek het gesukkel om my veters vas te maak. Ek was tweede jaar op universiteit. Shocking. 12 kg. Weet julle baie? Dis 6 2 liter bottels vol vet. Nog aan hierdie lyn. Sien julle die prentjie? It's gross. Oh, gross, gili. 6 2 liter bottels aan hierdie lyn. En ek het hierdie boek gelees en ek het begin besef dat alles wat ek doen 'n testimony is en alles wie ek is 'n testimony is en alles wat ek doen, doen ek vir die Here. En ek het my tekies begin aandrek en geoefen en ek moet vir julle sê, dit was my struggle gewees. Ek het my kruisligamente in my knie geskeur, so ek kon nie lekker oefen nie. En julle lag nou, dit is baie snaaks, maar dit was vir my groot mission gewees. En weet julle wat was vir van my unsaved vriende die grootste testimony? Gilead het sy lewe uitgesort, want hy het maar geword. Hy het begin kyk na homself. Sy kamer lyk netjies. Hy kom nie meer laat vir etes nie. Hy is actually getrou om te begin klas bywoon, want op Stellenbosch het niemand vir hom met klas bywoon nie. Ek het die laaste 6 maande van my eerste jaar niks klas bygewoon nie. En hulle het allemaal geweet. En toe ek tweede jaar begin met notaboek, yes, boys, kom ons gaan. Toe is hulle soos, hier het iets gebeur. Hier het iets gebeur. Hier moet iets nou, hier moet iets nou. Vrydag aand in die klub. Hulle kyk hoeveel biere jy drink. As jy 4 biere gaan drink, moenie opstaan om vir hulle te getuig nie. Bly sit. Bly stil. As jy jouself nie kan beheer nie, dan gaan hulle nie in jou getuienis luister nie. Okay? So wat ons doen is worship. We do everything as unto the Lord and not unto men. So dit gaan nie om jou onderwysers te please nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor om die Here te please. Dit gaan nie daaroor om jou ouers te please nie, want dit is sal 'n goeie ding wees. Dit gaan daaroor om vir die Here te sê, Here, my lewe moet pleasing wees vir U. Ek wil hê U moet my aanstel oor groter goed. Ek kan my bed opmaak. Ek kan my tande borsel, ek kan my huiswerk doen, ek kan my skoolwerk doen. Dis worship unto You. Okay, so worship is 'n leefstyl. Dis nie iets wat net gebeur hier op 'n Sondag vir 20, 30 minute en dan gaan ons huis toe nie. En ek kan julle nou beloof, as jy begin harde besluite neem rondom die areas waar jy nie getrou is nie, kyk hoe ervaar jy die Here in worship. Ek daag julle uit. Kyk hoe ervaar jy die Here in worship op daai Sondagoggend vir daai 20 en 30 minute. As jy jou lewe begin regkry, dis amazing. Ek sou Sondag daai tyd, sou ek Sondag in die kerk ingekom het en hier is iemand wat nie patreels gehoorsaam hier by. Hy doen dit nie vir unto the Lord nie. En ek sou vir 20, 30 minute daai Sondag sou ek ek sien hier is mense wat ook convicted is oor patreels. Ek is self skuldig dan. En ek sou die Here so intens ervaar het. Want sien, baie keer dink ons hierdie goedjies is nie geestelik nie. So ek hoef nie daaraan aandag te gee nie. Ek sê vir julle dis daai goed wat geestelik is. Dit gaan nie net oor Bybel lees en bid nie. Everything. As jy sit in porn kyk en jy dink Sondag aand gaan vir jou die amazing experience in worship wees, jy maak 'n fout. Die Here sien alles. Hy weet alles. So ek wil ons nie condemn nie, maar jy verstaan dat hy sien alles. Hy weet alles. So wat ons doen in die week en wie ons is, bepaal hoe ons hom ervaar. So worship moet 'n leefstyl wees. Eerste ding. Jy is met my. Ok, tweede ding is tweede ding is die beste vorm van worship of aanbidding is obedience. Gehoorsaamheid. Ok, die beste vorm van worship is obedience. Kyk wat gebeur met Saul. 1 Samuel 15 vers 22 sê Samuel die profeet sê vir hom, "Has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices?" Nou moet julle onthou, Ou Testament, ek gaan nie meer lank preek nie, so hou net by my. Ek sien hier skape en allerlei ander goed. Wees net rustig. Ou Testament het daar burnt offerings en goed gebeur en dit was wat die Here vereis het om versoening te doen vir sonde. So dis iets wat hy gevra het van die mense. Maar hier sê die Here, hy sê as ons gou terug kan gaan, hy sê "Has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices?" Geniet die Here daai burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Dit gaan nie daaroor nie. As in obeying the voice of the Lord. Nou, kom ek sê gou vir julle een ding. Ek het nou nie 'n Bybel hier nie. Hier's 'n Bybel op hierdie iPad. Die geskrewe woord geld vir jou en dit geld vir my. Dit geld nie net vir jou as jy voel jy is oortuig daarvan nie. Dit geld vir jou of jy oortuig voel daarvan of nie. So as skrif sê, repent and be baptized, dan sê skrif repent and be baptized vir almal. Nie net vir jou as jy 'n spesiale droom gehad het nie. Vir almal. As skrif sê, do not look upon a woman with lust, sê dit vir almal. Nie net as jy convicted daaroor is. As hy sê, vergewe jou broer, en anger kan jy nie leef nie, dan sê hy dit vir ons almal. So die geskrewe woord van God moet ons aangehoorsaam wees. Want ons is geneig om geestelik te raak en dan dink ons, weet jy wat, as ek oortuig voel hiervan, as ek 'n gevoel kry van, dan kan ek reageer op. Maar die hele geskrewe woord van God is van toepassing op jou en ons moet daaraan gehoorsaam wees. Ok? Die tweede ding is, die Here gaan by tye met jou spesifiek oor iets praat. Ok, 'n rema woord, ons noem dit 'n rema woord, is daar 'n sekere gedeelte van skrif vir jou uitkom en die Here wil daai ding in jou lewe begin aanspreek. Dan wat hierdie sê is, dit is worship om daai goed uit te sorteer en gehoorsaam te wees. Dis worship. Die beste vorm van worship is die feit dat jy gehoorsaam is aan sy stem. Hoekom? Want dit sê jy is lief vir hom. Hoekom gaan jy gehoorsaam wees? Want jy is lief vir hom. Dit is die enigste punt en plek waaruit worship regtig kan kom. Is uit die feit dat ons is lief vir hom. OK? Jesus is die beste voorbeeld hiervan. Jesus, jy kan gaan lees in die evangelies, ons sien nooit regtig dat Jesus stil staan in 'n worship service het nie. Stem julle saam? Ek weet nie of daar ergens is nie. Maar ek sien nie dat Jesus eers dit doen nie. Jesus lewe die wil van God. Jesus is die wil van God. Jesus sê, ek doen net wat ek hoor my vader sê. En daarop reageer ek. So Jesus is die perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid. Dit op die einde van die dag, toe hy moes kruis toe gaan, toe hy vir die Here gesê, Here, u wil, as dit u wil is, kan hierdie kap by my verby gaan, maar ek sal u wil doen en nie my wil. So al is dit vir my hoe swaar, ek wil nog steeds u wil doen. Ek wil nog steeds gehoorsaam wees. So hy was gehoorsaam tot die punt van dood aan 'n kruis. En dit is worship. Ek dink, wat gebeur het in die hemel, toe Jesus aan die kruis hang, moes iets extraordinair gewees het. Ek dink die hele hemel het stil geraak. En God het gesê, kyk daar. The most amazing sight of worship. 'N man wat gehoorsaam is aan alles wat ek vir hom sê. Tot die dag dat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Dis amazing worship. Julle verstaan, worship, gehoorsaamheid is die beste vorm van aanbidding. Worship. Derde punt, laaste punt, is, ek het daai skrif gesê, so ons kan maar aangaan, die hart van aanbidding. Amonai het nou die dag hierdie skrif genoem in haar preek en het dit by my gebly. Jesus praat met die Samaritaanse vrou, hy sê, for our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Volgende vers. Jesus said to a woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So Jesus sê, for dit gaan nie regtig oor die plek nie. Maak nie saak of dit in Jerusalem is of op hierdie berg is nie. You worship what you do not know and we worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Nou wat beteken dit? Jesus sê, ons sal vir God aanbid in gees en in waarheid. Hoe aanbid jy God in jou gees? Jou gees moet wedergebore wees voor jy vir God kan aanbid. Anders is jy besig met sing songs. En dit is nog nie, dis die realiteit. Ek het vir jare die Here gehoorship, maar ek was nie wedergebore nie. Dit het niks beteken nie. Ek kon hom nie in gees aanbid nie. So die oomblik as my gees lewendig word, en dan kan ek reageer teenoor God wat gees is, en teenoor die openbaring van wie Jesus is. Want ek het gesubmit onder die lordship van Jesus. Okay, so dis die eerste een, aanbid hom in gees, en dan aanbid hom in waarheid, beteken dat ons sal vir Jesus aanbid vir wie hy sê hy is. Nou dit is nie so eenvoudig soos wat dit nou klink nie. In die Ou Testament het ouens 'n goue kalf gebou, en hulle die kalf genoem Yahweh. Weet julle wat God se naam was in die Ou Testament? Yahweh. Hulle het gesê, ons voel meer gemaklik om hierdie God aanbid, ons kan hom sien, ons kan hom vat, en hy praat actually nie terug met ons nie. Dis wat godsdienst doen. Nou kom ek sê vir julle wat ons baie keer doen is ons aanbid die Jesus waarmee ons gemaklik is. En ons shape hom soos wat ons gemaklik is. So as Jesus sê, ek het nou 'n grap met Erik gemaak, maar dit was regtig net 'n grap, maar as Jesus sê, gaan na die nasies toe, gemaak disippels van almal. En jy voel die Here sê vir jou, jy moet 'n kerk gaan plant in China. En jy sê nee Here, asseblief, volgende een. Dan is dit nie worship nie. Gehoorsaamheid is die feit dat jy Jesus volg vir wie hy is. Vir wat hy in skrif sê. OK, so ons baie keer maak ons eie Jesus. Ons maak 'n Jesus wat gemaklik is. Ons maak 'n Jesus wat nie worry oor ons sondes nie. Wie van julle het al dit gedoen? Ek sal na die tyd net jammer sê. Ons vorm ons eie Jesus. Ons skep ons eie Jesus. En wat ons actually moet begin doen is, ons moet begin sê, Jesus, ek wil U aanbid regtig vir wie U is, in gees en in waarheid. Veral in waarheid. Want daar is verskriklike krag, as ons begin gehoorsaam raak aan die woord, en ons sê vir Jesus, Jesus, ons wil doen wat U sê ons moet doen. Maak nie saak hoe moeilik het vir my is. Jesus sê, die koste van om te volg, gaan jy soms moet sê, jy weet, familie en vriende gaan agterbly, maar dan sê hy, volg my. Nou, ons gaan eers regtig weet hoe jou verhouding met hom is as jy by daai punt kom. As jy kom en jy voel hy sê, gaan doen dit vir my en jy weet, dit gaan my alles kos. Dit gaan my al my gemak kos, dit gaan my al my verhoudings kos en ek moet hom volg vir dit. Want dis wat hy sê, dis worship. Soos ons Jesus begin bid in waarheid, beteken dit dat ons bid hom vir wie hy sê hy is. Ons vat alles wat hy sê hy is en waarvoor hy staan en ons aanbid hom uit daai plek uit. Ek het by die konferensie, laaste story, ek het by die konferensie, die ou wat die sondag aand gepreek het, sy naam is Frank Chicani, en hy die maandag, het hy met ons pastore kom gesels, en hy het met ons kom gesels, basis oor wat in die regering, en wat in politiek aangaan, en die effek van die kerk op Afrika, en hy het story op story vertel, van hoe ouens hom gebraai het om korrupt te word. En weet julle wat was sy sê ding die hele tyd? Hy sê, if once I was compromised, my testimony is blown. Hulle het vir miljoene rande aangebied. Hy kon vandag pineappeldrankies by Mauritius heel tyd, dit kon deur sy ore, deur sy neus, oral. Dit was die lewe wat hy kon gehad het as hy bereid was om een keer te compromise. Maar weet julle wat, hy is committed tot die gospel. Hy aanbid vir Jesus, daai man. Hy sê, Jesus, ek gaan nie compromise op hierdie ding nie. U sien wat hier gebeur, en ek gaan nie hierdie geld vat nie. Ek gaan nie hierdie bribes vat nie. Ek gaan hou by wat u sê. As ons kom by daai punt, dan weet ons. Jy weet, ons lewens is oorgegee aan wie Jesus is. En ons lewe vir hom. En dis wat ek wil hê, ons allemaal moet kom. Dat ons sal sê, Here, maak nie saak wat die prys nie, maak nie saak wat die kost is nie. Ons wil u worship en ons wil u volg. En ons wil u dien. Kom ons staan. Kan die worship span gaan vorentoe kom. Cool, kom ons maak gaan net daar waar jy staan. Ons gaan bly in 'n atmosfeer van worship. So moenie nou chat nie. Yes. Here, ons kom sê vanaand, Heilige Gees, dat dis ons begeerte om U te aanbid in gees en in waarheid. Dis ons begeerte vanaand dat U met ons sal kom praat oor areas wat ons nog nie surrender het nie. Dis ons begeerte vanaand dat ons ware worshipers sal wees. Here, wat bereid is om 'n prys te betaal, wat bereid is om in die week as niemand ons sien nie, die regte keuses te maak. Dit wat agter geslote deure gebeur, dit wat niemand weet nie, dit wat niemand sien nie, dat dit U sal glorify. Dat dit eer sal bring aan die naam. En ons wil as 'n kerk wil ons kom commit en ons wil vanaand sê, we want to do everything as unto the Lord. Not for the approval of man, but for your approval. We want to live for an audience of one. And that's you. Here, dis u. Die audience van een is u. Dis nie mense nie. Ons is nie hier om mense se goedkeuring te kry, ons is hier vir u. En vanaand wil ons net ons harte kom oopmaak. En ons kom vra Heilige Gees dat u met ons sal kom praat. Dat u met ons sal kom werk. So net waar jy staan, ek wil sommer hê jy moet net jou hart vir die Here oopmaak. En ek wil hê jy moet vir die Here in jou eie woorde net sê, Here, maak my 'n worshipper. Shape my, mold my. Geef my hart vir worship. I want to love you with everything, Lord, with my soul, my spirit, my flesh, everything inside of me. We want to love you.